Smiltenē bērni gaida solīto ceļojumu uz Ameriku. Bet plašāk, lai runātu par šiem neizpildītajiem solījumiem, esam sazinājušies ar laikraksta Ziemeļu Latvijā galveno redaktori Ingūnu Johansoni. Labrīt!
Labrīt!
Kas tad bērniem ir solījis ceļojumu uz Ameriku un kurš tad nepilda šo solījumu?
Šī situācija ir tā, kā tautā parasti saka, kad solīts makā reti krīt, vai precīzāk sakot, politiķu solītais makā krīt vēl retāk. Šādā situācijā ir nonākuši Smiltenes novada skolēni, viņu vecāki, skolotāji, kuriem iepriekšējais Smiltenes mērs Ainārs Mežulis, kas tagad ir Saeimas deputāts, pasolīja pēc sava komandējuma uz Ameriku, pasolīja ceļojumu arī bērniem uz Ameriku. 14. gadā viņš devās kā mērs uz Amerikas Savienotām valstīm un lepni atveda mājās solījumu, kad labākie skolnieki varēs doties arī apmaiņas braucienā uz Ameriku, un šis ceļojums varēja notikt pateicoties šim komandējumam. Bet, diemžēl, visas pūles, ko veltīja skolas un visas cerības, tad tika izveidot konkurs un bērni tika izraudzīti konkursu kārtībā, labākie vidusskolnieki, seši kopskaitā. Dome arī ir paredzējusi finansējumu nepilnus 9000 eiro. Un rudenī šim ceļojumam vajadzēja notikt, bet ceļojums nebija, un tā tas vilkās līdz beidzot, visi sāktā intensīvāk meklēt iemeslu, kāpēc šis ceļojums nenotiek. Un tagad domas bijušais priekšsēdētājs saka, kad nav bijis tik viegli noorganizēt braucienu uz Ameriku, kā viņš bija sākotnēji iedomājies. Un tagad tas solījums ir pārvirzījies uz nākamā gada sākumu. Un šeit jau sākas atkal kārtējās runas, vai tas ir tik ļoti reāli noorganizēt šajā situācijā uz Ameriku vīzas, pie tam Amerika, ņemot vērā terorismu draudus, prasa arī speciālās pases, vai tas viss bērniem ir, un vai tas ir vispār tik ļoti reāli janvārī tagad jau ņemt un braukt uz Ameriku, kā tagad ir nākamais solījums. Šis viss, protams, net ēnu, gan ne tikai par politiķiem, bet vispār par cilvēkiem pie varas un par viņu spēju atbildēt par saviem lēmumiem un solījumiem.
Ko par to saka bērni?
Bērni, protams, ir, kā jau bērni, kuriem ir solīts kaut kas, kur ir cerējuši, kur ir izturējuši konkursu. Tagad bērni jau ir mazliet paaugušies, un tie, kas pagājušā gadā mācījās 11. klasē, mācās 12. klasē, un te mēs arī esam aptaujājuši, un viens no puišiem saka, ka viņš pat nezina, vai tas ir reāli viņam personīgi tagad braukt pirms eksāmeniem, jo viņam ir svarīgs arī mācību process un tas, kā viņš pabeigs skolu. Un tagad pirms eksāmeniem, ja viņam ir jābrauc, tad martā būs angļu valodas eksāmens, piemēram, pie mums, vai tas ir reāli vispār. Un arī bērni jau ir tik ļoti pieauguši 12. klasē, ka viņi saprot, ka nokārtot vīzas un visas dokumentus arī nav nemaz tik vienkārši. Tā kā šis ir tāds gadījums, kas pierāda, kad dzīve ir dzīve, ne viss izdodas, un var arī varbūt saprast politiķi, varbūt tiešām viņa tie personīgie kontakti, jo sākotnējā informācija bija, kad brauks uz pašvaldību, tagad ir, kad personīgo kontaktu rezultātā varētu šis ceļojums notikt. Nav jau varbūt arī tik vienkārši viss sorganizēt ar tiem ārzemniekiem.
Bērni tad grib kļūt par politiķiem, domas priekšstādātājiem.
Šādu ziņu mums tomēr nav. Diemžēl politiķi ministra arots mūsu valstī nav pārāk prestižs, un tā reti kāds saka pieaugušā vecumā, nu, teiksim, vidusskolā, ka viņš būs politiķis. To vairāk varbūt varētu vēlēties sākuma skolas.
Tad īsti skaidrības nav, kā šī situācija varētu atrisināties.
Nu, ir cerība, kad solījums piepildīsies un kad bijušais mērs pieliks visas pūles, lai tomēr savu solījumu piepildītu un uzspodrināt arī savas spalvas slavu, ja? Kas jau arī tomēr viņam diezgan lielā mērā kaitē.
Jā, liels paldies par šo stāstījumu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar laikraksta Ziemeļlatvija galveno redaktoru Ingu un Johansonu.